le programme difangla
difangla agto milliard waranza kan igidangara girhin zanda kera gamara milliard wokin diddo gir zambarin kan waran kora ngano igada aranga bai goyo du goygine ikka tonton labu arzaka ga wanu wan binda kan gwamnato gin funa da difangla satagin funa in zagin teirse iga goy tebat kag himanda difaizai inge mono seno gwon iga zabal irwo okan irga ha im irga aksine da goy sintine no rodin kan sigina vansu ga gurge da lakkal kana yegena kan na hunkuna ir difa gando ana takandi difa gando kalam koy december hando gir zambrin kan da waran kafosio agto danga company wal hankang himan dia deni bor zambar food wa kukin da hakku kan yang jangal bana difa sariso kan hagwe da jangalose hunkuna ibor zongugu ngewo murada idin eni haya abu iga konemu harbo bunona
te lié à plusieurs facteurs
imi ka gwe kan igon gaden di entreprise ko ikambara indieno ga bore kan ikambara igon godin dan igin go te matki bara da
c'est que sur pour toutes les activités et les fournitures il y a les compétences à difa
han kan iga tapatandi haikul kanchi goy to goyine dan kan iga teda kul difaize gihin gati kaldai beni te samu da loro fonda kan igon ga te kwarara wonemu inano satom kamponose ngno goy asintini okay kindi irgona company yang kangi hengi kutte fan fanne kulu company bero gonu company isa saba gonu ikul mono gihin woni ngati yadi mono goy bambatai da isa sabai da ikaine irgonda hina kan goni amuti za isa sabai kalam ko ikaine ga ngeho irgi hengi te wan wan binde kan irganda sata kan sigine ptt ai mono gati ahantumka irgona ga kergun ga di halir gudu company beri fo gorandi kanga goyda goy kul kancin igite kan irgi hengi hengi
technique financière et matériel n'est-ce pas de pouvoir exécuter les travaux.
Matini te kanganan labogin funai da bore kayango difangala bato sol sola gine meda difa wani entreprise koyega.
Bormasi fanni guna kambuzi bodo hare bormu gun gidi hunkuna difangal porzao hunkun manti harno kan katuntan arzaka gabu irwodo agonu gurgeno da is futara
terrorism.